انت رايح فين يا حسن؟
فرح.
فرح مين؟
واحد صاحبي معايا في الشغل اللي انت مش عارفة.
ايوه صاحبك ده يعني اسمه ايه؟
ما تخافيش انا ما اتجننش للدرجه دي عشان انزل اروح افرح ناس ما اعرفهاش.
مفيش اخبار عن فريده؟
كلمتش بقالها 5 ايام.
طب عشان خاطري خلي بالك من نفسك.